Þriðja vaktin, jafnréttis handbók heimilisins, kom út í lok nóvember í fyrra. Bókina skrifaði ég á samt Höldu Tölkes sálfræðingi og í nánu og í góðu samstarfi við ritstjórun okkar Hauk Bragason. Í þessum þætti ætlum við að gefa ykkur innsýn í ferlið á skrifunum, hvernig bókin breyttist, hverju var kastað út og hvað situr eftir núna fjórum mánuðum eftir jólabóka sturlununa. Haukur og Hulda eru komin í stúdíóið, velkomin.
Takk.
Takk.
Haukur, mér langar samt aðeins að byrja á þér, en áður en að þú kannski lýsi ferlinu frá því að hugmyndabók verður að bók, svona pínu svona ritstjórnar dæmi, þá máttu kannski aðeins útskýra hvers vegna þú sagðir við okkur í upphafi ferlisins, Þið vitið að þetta náttúrulega bilun á svona stuttum tíma.
Já, þetta var pínu bratt. Sko, við hittum þannig í fyrsta skipti og þá þetta bara eiginlega bara pæling. Það var svona í júni-júli og þið ætlaði að gefa út fyrir jól. Það svona þykir ekki góð hugmynd. En þetta hafðist... einhvern veginn og það var svona eiginlega bara það sem ég hafði áhyggjur af var sko að ef þið mynduð ekki sko standa við bara öll deadline sem við settum upp hana í lok ágúst held ég með öll skil og allt saman þá þú veist, það bara myndið ekki nást það kemur þetta bara of seint úr prentun til þess að komast inn í þetta blessaða bóka flóð en hérna þessna var eitthvað svona leiðilega við ykkur í byrjunu bara, þú veist, þið verðið að standa við deadline, annars er þetta bara farið og hérna, jú, það tókst
já,
ég voru dugleg
já, vorum dugleg, sko en hérna, en hvað er vanalega, hérna, svona ef að segja tíminn í svona útgáfu
það er allur gangur á því, sko það er náttúrulega í dag er bara svo rosalega mikið prentað í útlöndum
Já.
Og það er svo svakalegur tími sem bætist við í hérna, sendingu ykkurum gámum og hérna allt það. Í okkar tilfelli þá hefði það aldrei komið til greina af því að það var bara ekki nægur tími í það.
Nei, einmitt.
Og hérna, og svo er svona ýmislegt, víst, kannski á, hvað við segja, á stóru forlögunum þá eru kannski menn í mörgum verkefnum í einu og þetta tekur mjög tíma og svo kolli þannig að við tókum þetta bara á hnefanum
Já, má segja það hérna, Hulda talandum að fara á hnefanum, hérna lýst aðeins fyrir okkur hvernig þú skrifaði þessa bók, aðstæðunar
Já hérna í júní í fyrra þá erum við með hvað níu mánaða gamalt barn ekki mjög góð hugmynd að fara að demba sér í meira álag með níu mánaða gamalt barn og tvö önru börn og hund heima í mani mitt þegar sko já, þegar Haukur kom til okkar í mani, svona einhvern veginn svona vaknaði eitthvað, já, heyrðu, Haukur að koma og svo allt svona einhvern veginn lúr og brjóstagjöf og alls konar þetta var einhvern veginn þannig svo bara já, hendi mér í einhvern kjól og þetta er einhvern veginn bara svona eitthvað svona algjört kaos bara eitthvað svona já, heyrðu, jú, við ætlum bara að gera þetta og svo þegar Haukur sagði, þegar var að fara þá sagði hann, þið vitið, þetta er svolítið þú veist, þetta er svolítið, hérna svolítið stuttu tími og þá fekk ég alveg bara svona hnút í manna því að ég alveg fáránlega samviskusum og ég myndi aldrei einhvern veginn bara svona segja sérlega að gera eitthvað og lofa því út á við og bara standa ekki við það þannig ég var bara hvernig á ég að hérna, finna tíma fyrir þetta og svo sagði Haukur eitthvað svona við okkur þegar hann var bara að labba út heima inn í andyri eitthvað svona hvað sirka haldið þið séu komin með mikið af því að við vorum svona já við erum alveg búin að þú veist við erum alveg með eitthvað efni og vorum búin að vera eitthvað svona vinna smá og
það kom rosa löng þögn þá
já og ég var bara fokk og Steini svona ég svona kannski 20% og ég svona ok hann er aðeins að smyrja á það en hérna ok þú veist, við erum alveg komin með eitthvað og við vorum alveg með fullt af hugmyndum og eitthvað, en við vorum ekki komin eitt með einhverja bók. En hérna, já, þetta var bara hrikaleg hugmynd og ég man að við síðan keyrðum, vorum við ekki að keyra upp í prentsmiðu til þess að fá fund með Helga í litla prent. Þegar ég segi við Steina bara, eigum við ekki bara að bíða með þetta. Þetta er, þú veist, ég alveg kvíðin yfir þessu og hérna, þú veist, hvernig ef að hafa tíma, þú veist, höfum ekki eins og tíma til þess að bara gera neitt, bara að fara í sturtu einhvern veginn. Og Steini bara eitthvað, það moment núna og ég bara eitthvað, já, en þú veist, sérðu hvað þetta slæm hugmynd. Það bara verðum að gera það núna, en þú veist, því fannst ég pínu leiðileg.
Já, ég, þetta var algjört svona...
Þú veist, alveg komin á flug, sko.
Já, við vorum aðeins, þú veist, búin að ræði þetta og við erum búin að fara í gegnum þetta. Og svo einhvern veginn, er rennibrautin farin af stað, þú veist, við erum komin aðeins af stað. Og hérna, og svo einhvern veginn að skemma það, sko.
Já, ég var að skemma eitthvað moment og ég var að reyna að útskýra fyrir hann, þú veist, ég er líka að reyna að hugsa og þannig er ég líka bara á vaktinni. Fjölskylduvaktinni, þú veist, bara hérna. Veistu að við höfum engan tíma nema í lúrum og þegar börnin okkar eru sofnuð sem ekki mjög gott fyrir geðheilsuna og ég myndi ekki ráðleggja neinum að mínum skjólstæðingum að gera eitthvað svona
Þegar maður alveg eitur ferskur eftir daginn
Og sveflösa nætur bara eila hver einasta nótt sko.
En það sem að kannski ég sá strax í upphafi að væri svona það sem að hvað að segja, myndir láta þetta gangu upp er að þetta er náttúrulega ekkert sem þið voruð að skálda á staðnum þetta er afrakstur margra ára eða ég veit ekki, þið veit eða betur en ég hvað, þriggja ára pælinga cirka og hérna í mörgum tilfellum var þetta eitthvað sem að var hvað að segja, til en bara ekki skrifað og hérna það var eiginlega það sem að svona gerði mig allavega aldrei svart sínan sko
Já. Hérna,
ég held alltaf að þetta myndi alveg ganga upp sko. Og hérna enjú, þetta var svolítið hérna, þetta var smá brjólaði sko.
Já, ég meina mennum bara að segja það sko, fyrir fólk sem er að hlusta hérna, við erum að tala það, við vorum með dóttir okkar níu mánaða heima hún var ekki komin á leikskóla það var smá meira vesen með hérna, eldri dóttir okkar hún var svona skipt um skóla og svona mætti ítl í skólan og það var eitthvað svona sem vorum að hjálpinni með þannig að það var bókstaflega þannig að og þú veist, og við erum ekki með eitthvað svona stór tengslanett sem að getur passa börnin okkar fyrir okkur
Nei. Þú veist Mamma mín og systir mín tóku þar
Já, vissulega voru að gera ótrúlega mikið fyrir okkur en við erum að tala um að það voru bara þær eiginlega þannig að bókin er bókstaflega skrifuð þannig við svæfum börnin fáum nokkur sinnum pössun og svo ert þú með Kamilu á brjósti að með tölvuna og náðunni og að skrifa
og þegar ég var farin að pikka með annari hendi að því ég var komin inn í bara ég verð að skrifa niður það sem ég fann í þessari heimild og með hann einhvern veginn aðeins á brjósti í handakrikanum þá var ég eitthvað svona hulda þú getur alveg anda aðeins og nýma og bara þú veist, klárað ekki að henni þannig að þetta varð einhvern veginn svona Þegar dagur nokkað var búin og þau voru að fara að sofa ástu, og hún var alltaf að vakna og fá brjóst aftur og aftur en þá var það bara, við fengum okkur bara kaffi ég fór hann í herbyggi að skrifa og þú varst fram með að skrifa það var bara einhvern veginn þetta var rosalegt sko. En þetta var ótrúlega gaman og ég fann alveg að ég saknaði þess þegar við vorum búin að skrifa að vera að leita heimildum á kvöldin því ég varð pínu svona fixeruð á það ég var bara svona, kannski pínu crazy.
Já, ég var farin að hafa áhyggjur sko að því að hérna, sem sagt, vinnulagið okkar var smá þannig að hérna að við, þú veist, ég skrifaði rosa mikið kom kannski að því á eftir hvað haukur held allavega þannig að ég skrifaði og svona megin textan og svona að því að þú veist, þótt ég var ekki með heimildina fyrir fram að mig þá myndi ég alls konar heimildir.
Já, síðan líka, hérna, við vorum að gera vaffer átaki og þetta og vissi að ég var búin að segja við því, ég var búin að finna grein sem segir þetta.
Já, þannig að þú veist, það var ýmislegt sem ég vissi, þó ég var ekki með heimildina fyrir fram að mig þannig að ég gat skrifað, svo kom Hulda og hún var svona rannsóknar heimilda sénið. Nema Hulda, þú veist, ég var farin að hafa áhyggjur sko, af því að Hulda var svo lengi að leita heimildum án þess að skrifa nokkuð.
Það og, bara tímabil, já.
Já, og ég held að fyrstu skilin hafi næstu bara verið texti frá mér. Þú veist, fyrstu skilin
það var beinagrindin.
Já.
Svona, já, svona svolítið löskuð eða svona.
En hérna, þú veist, þannig að já, þetta var sturlun. En sko, Já, förum ég í það haukur af því að ég hérna ég smá auðvitað mig en hérna það var á ákveðnum tímapunkti ég man ekki manstu hvort það var í fyrstu eða öðrum skilum.
Það var algjörlega fyrsta draft.
Okay. Og hérna og þú varst algjörlega samfærður það að Hulda hefði skrifað þetta og þarna var ég og eitthvað svona.
Já, ég þóttist geta lesið eitthvað í það sko og hafði rangt fyrir mér í flestum tilfellum held ég. En ég misti svefni við því sko. Hvernig mér tókst einhvern veginn ekki að meta það rétt en ég held að sko það tengist svona öðru sem kemur kannski aftur og aftur í ferlinu að sko hvernig að ég orða þetta ég bjóst svolítið við því í upphafi að ég þyrti að reyna að passa því svolítið
mig?
Já, að vera ekki með hennan kjaft
já, já
að ég var svolítið í þeim sporum sko alveg frá upphafi bara að það er aðeins að tónar þá stið niður hann alltaf með eitthvað dólk og svo fæ ég þessi fyrstu skrif og þau eru svo dönnuð og svona settleg að hausin í mér kallkyns hausin í mér fer náttúrulega bara að hugsa já, Huld er búin að skrifa þetta þetta er svo rosalega hérna, svona afslappað og hérna passa að svona strúkengum rámt og svoleiðis þá var það bara þorsteinn að vanda sig sko.
Mm-hmm. Kallmennskan í sparifötum held ég
að
sagt
já, kallmennskan í sparifötum mm. Og þegar að lengra var komið þá var ég eiginlega frá að hamast á þeir í hina áttina mm-hmm. og ég segi að þú veist segðu þetta bara eins og þú vilt segja þetta, þú veist, komdu bara með smá fokkjú í þetta mm. og hérna það var eitthvað sem ég átti alls ekki vona að þurfa að gera, sko.
Ekki við heldur.
Nei.
Nei, og þannig eru við líka svona feministarnir sem að, þú veist, erum svo vön að þurfa að slípa allt til sem við segjum og hafa einhvern veginn varan á mm-hmm. að við vorum orðin bara svona kannski oflín, mm-hmm. megum alveg vera smá aktivistar.
Já, og þetta held ég að sé svolítið bara út af því að þið voruð ekki að skrifa þetta á samfélagsmiðlum. Þið voru að skrifa bók og það er fullorins mm-hmm. og það er öðruvísi, það er að sem gamalt fólk gerir og þá svona ósarrátt fer fólk oft í þessi í þennan búning sko.
Já, vanda sér svona ekstra eitthvað.
Já, mm. vera svolítið svona beinn í baki og upp með nefið og vera svolítið flottur og skrifa svolítið hérna settlega og hérna eitthvað svona mm-hmm. En einn þáttur í því sem að ég var að gera að það var einmitt að passa að ykkar hvað að segja karakteri sem eru þekkt fyrir út af við hann endurspeglaðist líka í bókinni.
Já.
Mér fannst það mjög mikilvægt.
Mm-hmm. Já, einmitt, ég veit ekki alveg hvað hérna hvað orsakaði það sko til dæmis að því að ég var ekkert eitthvað ekstra mikið að rembast við að vera einhvern veginn öðruvísi en ég almennt en það náttúrulega sjónarhornið þú veist, og staðsetningin kannski sem að þegar maður svona að skrifa bók sem að á sko þú veist, þetta er fyrir hérna, og við segjum það eingangi þú veist, þetta er fyrir konurnar sem að eru í þessari hakkavél sem að hafa verið í þessari hakkavél en þetta er líka fyrir kallana sem vilja skilja þetta sem vilja læra og sjá og eitthvað svona en þetta á líka að vera pínu svona tól til þess að geta svona sko, ég sagði þér að eitthvað svona fyrir þau sem að eru í rökræðum fyrir feministana þannig að mm-hmm. einhvern veginn þess vegna held ég að við vorum svo víð að ég hafi hugsað og með þetta mögulega ég bara reflekta eftir á sko mm-hmm. hafi reflekta, ég þarf að hafa þetta svona spærilegt á meðan að hjá mér í kallmennskunni þá ég alltaf að tala inn í einhvern veginn svona strauminn sem vill kæfa mig já. Þú veist, ég alltaf einhvern veginn að já, þar
já. Og þar ertu kannski líka meira að reakta sko. Það bregðast við
já.
Því sem í gangi
já.
Og það verður alltaf svolítið öðruvísi en mér fannst þetta bara vera svona í upphafi og svo hérna, að því að þið voru þið með eiga það, þið voru mjög dugleg að taka markaði sem ég sagði mm. og breyta eftir mínum tillögum og mér fannst þetta hérna, element í textanum verða bara mjög fljótt svolítið svona eins og við vildum hafa það sko.
Mm. Það var nú samt eitt moment það sem að ég var berjálaður.
Eitt.
Já, okay, það eru
glæð fleiri, vel, sko, ég mitt var svo oft, ég náttúrulega einmitt, ég kona og ég alveg meðvituð og svona, en ég samt svo, svona, einhvern veginn í grunninn, bara eins og ég var alinn upp, bara einhvern veginn hlýðin. Þannig að ég upplýði smá eða svona eins og haukur var í pappi minn og ég það bara hlýða því sem pappi segir. Þú veist, hann einhvern veginn ræður dólti þarna, þú veist, hann veit hvað hann að segja og það var algjörst traust hjá mér. Og ég einhvern veginn svona, já, þetta hljóma kannski hræðilega fyrir mig, en ég bara svona, ok, þú veist, mér veist alltaf bara frábært að fá einhverja gaggrinni og bara ok, og ég tek því alveg frekar alvarlega, bara svona ok, núna fyrir ólinn í þetta, meðan Steini meira svona eitthvað, nei, ég vil berjast fyrir einhverjum kafla eða berjast fyrir málsgrein, ég hef náttúrulega ekkit keppniskap whatsoever, sko, þannig ég myndi aldrei vera berjast fyrir neinu nema að myndi í alvörunni bara skipta mig svo miklu máli, ég myndi missa sig að, ég var svona, já, ekkit mál, tek þennan kafla út, ekkit mál, fínt, þú veist, ég er bara hér, sko, það eru mjög þægilegt.
Bara búin að eiga þremur vikum í hann.
Já, já,
hendum hann bara.
Hendis út og finn eitthvað nýtt, veist, þannig ég alveg superflex kannski, veist, en reynalega að standa með mér því þar, á meðan Steini bara, nei, haukur, ég vil halda þessu inni og ég bara, af hverju viltu berjast fyrir þessu, þetta var skiptir einhver máli, en það var eitthvað sem skipti máli.
Já, ég sagði þetta held ég við ykkur reyna að gera það alltaf, ég strax ég upp af því að þú veist, það mun alveg vera í einhverju tilfellum atvik þar sem við erum bara ósammála. Það mjög eðlilegt. Og hérna og ég sagði það líka upp af því að sko, þið munuð alltaf ráða á hvort veginn þetta fer. Þetta er bókin ykkar. Og hérna en í sömu tilfellum þá var ég samt komin í sko held ég fjórðu umferð bara eru þið alveg vissum að þið viljið ekki breyta þessu
Já.
Og Já. Gera eins og ég sagði í fyrstu umferð. En yfirleitt þegar að ég sá að það var hérna hvað að segja, sterk skoðun á okkur ákveðnum parti þá bara letið að slæta og ég, það á að vera þannig, þú veist, ef að það ekki eitthvað sem að, hvað að segja sem algjört svona gamebreaker atrið í mínum augum, sko en
Hvað það pælaði
þetta? Ég að muna eftir einu sem ég barðist vissulega fyrir.
Ok.
Já.
Hvað með það?
Kurkaran.
Þurrkan. Já, lélega sagan.
Já, sko, alveg frá því í byrjun, við alltaf að fengum fyrsta
sögum. Sorry, hvernig að kona sem skrifaði söguna, Já. Mér fannst hún bara mjög lélega.
Já, og þarna, þetta er dæmi það sem að þarna var ég bara, nei, ég vel slæna mína og ég ætlaði að berjast fyrir þessara sögu. Já. Að því haukur var ekki svona, nei, þú veist, tökum þessa sögu út, þú veist, það voru lengur á sögu sem fóru inn og aftur út og eitthvað svona. Og hérna, já, þannig að það var sem sagt saga sem er nokkur orð sem heiti Þótturinn í þurrkaranum. Mm. Ég ætla bara að lesa hana hérna. Þegar ég fór til útlanda í 6 daga var ekki sett í þvottavél og þvotturinn sem ég hafði sett í þurrkaran daginn sem ég fór, lá þar ennþá kona sem á börn í grunnskóla í fullu starfi sem býr með Karli þetta er bara sagan haukur og svona, nei, húst, hún er bara einhvern veginn, hún var ekki nógu merkilega, það var ekki eitthvað en ég bara, nei, konur vilja hafa þessa sögu, þetta lýsir, þú kemur heim eftir viku í útlöndum og það ekki búið að taka þurra þvottin úr þurrkaranum sem þýðir veist, það bara, það er engin átt frumkvæða bara heyrðu, það þurr þvottir í þurrkaranum og bara ég ætla að nota þurrkaran áfram í þessa viku skilur halda áfram að þú að þurrka nei.
Þarna koma sko hérna reynslu heimarnir
já, já.
Og hérna góðum við, af hverju vildir við út með þessu söguhökur?
Af hverju? Ef ég man rétt Nú er komið svolítið tími síðan. Ef ég man rétt, þá fannst mér þetta sjónarhótt koma í annari sögu.
Já,
og
sú
saga var að segja meira og þá var meira að gerast í þeirri sögu.
Já.
Þannig að mér fannst við vera að tvítaka þessa frásögn.
Mm-hmm.
En eftir á hyggja, jú, ég meina, þetta er stutt saga, hún tekur lítið plás. Hún er ekki að...
Hún er valla saga.
Hún er valla saga, en hún er svona þetta element, sko, frá manneskinu sem að það er þvottin og kemst að því að hún er svo sannlega eina manneskjan sem það er þvottin með því að fara í burtu í nokkra daga það er náttúrulega sjónrátt sem er fínt að koma að en mér minnir að ég hafi verið að segja þetta verið léleg saga í fyrsta lagi af því hún er svo stutt og er ekki að segja mér neitt meira heldur bara þetta og í öðru lagi af því að mér minnir að þetta hafi komið í annari sögu af því að auðvitað er þetta ekki
Já.
Eina manneskjan sem að hefur lent í þessu
En ég man líka, það var eitthvað ég man ekki hvort á þessi sagði einhver önnur það sem þú sagði sko Nei, ég bara, þú veist, ég tengi ekki við þetta, mér finnst þetta lélega saga af því að ég geri þetta alltaf. Já. Ég berskjald að þig og mikið núna?
Nei, nei, alltaf, ég þvottin heima, sko, og hérna, við vorum komið svo langt með þetta þref, sko, ég var að segja bara, fólk þvær oft, fólk þvær of mikið.
Það óumhverfisvænt.
Alltaf, það óumhverfisvænt, það alltaf þvottavel í gangi og þurrkari og úr þvottavel í þurrkaran og bæði tæki í gangi innu og þetta eigið rafmagni og fyrir utan allt, hérna. Allt saman sko, vatn og þvottaefni og þetta óumhverfisvænt og fólk það bara hætta þó svona mikið. Mm-hmm. Og hérna, ég var komin eitthvað þangað með þetta. Sko.
Já, en hérna, svo líka var eitt moment þar sem að, það var örugglega bara önnur skil eða þriði skil. Sko, ég reyndi að glemta að beða um að lýsa ferlinu, bara þannig að fólk fá smá innsýn í það. Bara hérna, ég veit ekki hvort að ferlin séu alltaf svona eins og þú settur upp fyrir okkur. Mm-hmm. Ég hafði ekki hugmyndum, til dæmis munin á prófarkalestri, ritstjórnaferli og öllu þessu. Mm-hmm. Geturðu bara aðeins farið yfir þetta? Bara hérna, þú veist, við erum með hugmynd.
Hvað gerum við langa tíma?
Þrjár mínútur.
Okay. Sko. Fæstir þekkja munin á prófarkalestri og því sem maður, ég kalla frágangsritstjórn. Ritstjórn er ekki bara ritstjórn. Það er yfirlegt, ritstjórn er yfirlegt flokkuð í tvennt. Annars vegar sem sagt, copy editing eða frágangsritstjórn og hins vegar það sem er yfirlegt bara kalla editing eða professional editing sem er á íslensku hefur verið kalla fagritstjórn eða bókmentaritstjórn ef þetta er skáldskapur. Í þessu tilfelli sá ég hvort tveggja og það er góð regla að sá sem að er copy editorinn, hann prófarkalest ekki, heldur er eitthvað annar sem gerir það og við gerum það. Prófarkalestur er eitthvað sem að fer fram þegar að umbrotið er tilbúið, sem sagt að umbrotið loknu og umbrotið er sem sagt typesetting, þetta er þegar að sem sagt bókin Já, réttir að sagt, handritið er sett á bókaform. Það er að segja, það er umbrotsmaður sem að raðar þessu nýr á síður og þetta er typografíu, hérna svo er leturgerða pælingar og allt þetta, myndina settar inn og þá ertu komið með svona prototípu af bókinniðinni. Mm. Þá á prófarkalestur að fara fram. Mm. Og prófarkalestur er að pikka upp þessar vonandi örfáu villur sem að fóru fram hjá frágangsritstjóranum eða ritstjóranum og að setja út á það sem er ekki nógu vel gert í umbroti. Mm. Ef orðið er kannski skipt neðst á blaðsíðunni og orðið klárast á fyrstu, hérna, í efstu línu á næstu blaðsíðu, eitthvað svona. Mm. En á Íslandi þá er hugtaki prófarkalestur einhvern veginn bara notað bara allan yfirlestur. Mm-hmm. Bara alveg sama hvar í fasanum þetta er að gerast. Hvort það sé fyrir umbroti eða ekki og þú veist, þannig að prófarkalesturs hugtaki er svolítið vand með far, hvað að segja, það er eiginlega bara svolítið ónýtt á íslensku.
Ofnotað.
Það er bara eins og bara með þetta láta að lesa yfir.
Réttar að sagt, er það kannski ónýtt út af því að það er notað yfir allavega tvo mjög ólíka hluti.
Já,
að því að sko prófarkalestur er rauninni líka notað yfir það sem að ég vil kalla frágangsritstjórn, að copy editing. En allavega nú það, ferlið, ég búið með þrámyndina og rögla, ferlið var, í þessu tilfelli var þannig að ég vildi hafa þetta þrjá yfirlestra og byrjum á stóru hugmyndunum, algjörlega bara, sérst, þá vorum við að tala með svona fagritstjórn, byrjum á bara, veist, þarf þessi kafla að vera í bókinni. Mm. Vantar kafla í bókina eru við með hugtökin sem við viljum vera að fjalla eru þau rétt notuð þurfum við að skoða fleiri heimildir eru þetta langt, eru þetta stutt og bara þú veist vantar eitthvað í uppbygginguna í bókinni er eitthvað struktúrlega séð sem er bara handónýtt á að breyta svo, á þessi hérna kafli 6 að vera kannski bara í upphafi, veist, svona pælingar. Mm. Síðan fenguð þið tíma til þess að bregðast þessu öllu og svo var komið að öðrum lestri og þá vorum við komin á þann stað að ég var kannski frekar að segja ásaki, ég var kannski frekar að segja hérna stytti þennan kafla ja, mm-hmm. þessi efnisgrein hún er of löng þegar ég er að tvítaka hlutina minkið þetta og takið þetta út og hérna strömlínulagið þannig að þá vorum við farin að vinna á kannski svona minniskölum kannski þessi blaðsíða og þessi efnisgrein og svo kolli
Þarf að segja þetta, kom það ekki í þessum lestri?
Já, mitt.
Er það ekki augljóst?
Jú, það var mjög dæmis, gott sko. Líka því að mér fannst mjög erfitt að fá yfirsýn. Það Haukur kom líka bara með þessu yfirsýn. Bara þetta þarf ekki, það má taka þú út. Við erum búin að segja þetta, þetta er augljóst.
Það er akkurat það, já, sko. Við erum búin að segja þetta. Mm-hmm. Ekki verið að segja þetta aftur. Mm-hmm. Það er hérna mjög mikið í þessum örum lestri hjá mér. Og svo fáum við tímallega bregðast við því og þá er þetta raunni copy editing fasin. Þriði lestri raunni bara frágangsvitsjón. Það sem sumir kalla prógrammlestur. Eða flestir. Og hérna þá er ég bara að gaggrína kannski setningu sem að skilst ekki nógu vel af því að þú veist hún er bara eitthvað skrýtin hann er bara endur orðið þessa setningu og svo er ég bara að taka út punkta og komur og setja inn punkta og komur á aðra staði og breyta stafsynningu og þessu öllu sko og svo það þriði lestur hennar búin og þið búin að bregast við því sem var bara að segja já við öllu sem ég sagði þá var það hérna umbrotið og hérna stilla svo öllu saman upp og svo förum við á skoðum það og svo þegar allir eru sáttir þá förum við með þetta í hérna í prentstofu og hérna fáum svona hvað að segja, svona alvöru útgáfu, prototípu af bókinni og svo fyrir prófarkalæstunum fram og þar hérna er hugmyndina við pikkum upp þessar örfá á villur og setjum út á umbrot og hérna svo er það bara leiðrétt og svo fer allt á fullt
Við vorum orðin svo þreytt þá að við erum bara svona, já, þú Haukur kom með einhver svona tillögur og við bara, já, bara fínt bara, við treystuði bara fyrir þessu já. Þetta bara fínt svona
Já, við vorum líka þarna bara búin að fara í gegnum svo marga hringi og hérna, og eitt af því sem að einmitt, þú Haukur sagði sko við okkur þegar við ætlum að reyna einhvern veginn að ná yfirsýninni aftur, þú veist, þarna eftir önnu skilið eitthvað, þá ætlum að lesa í gegn til þess að ná yfirsýn Það var svo vonlaust því að mér leið alltaf eins og ég hefði verið að lesa þennan kafla.
Það var ekki hægt að sjá þetta svona.
Sérst, höfundurinn verður samdauna.
Já, algjörlega.
Og höfundar hætta að ná þessu. Það er oft talað það í ritstjórn að sérst, fyrsti lestur er mikilvægastur. Af því að það er eina tækifærið sem hún hefur til þess að lesa bókina í fyrsta skipti. Þegar þú búin að því þá ertu komin á, getur þú verið komin á þennan stað að þú ert bara eitthvað, heyrðu þetta að búa að koma en svo fattar þú, eða fattar ekki bara nei, þetta var ekkert búa að koma ég var búin að lesa þetta bara fyrir tveimur vikum þegar ég las bókina í fyrsta skipti
og þegar heilin getur heldur ekki bara að náðu utanum 50.000 orð og vita nákvæmlega hvað allt er
einmitt, það var hérna já, en svo er það náttúrulega þannig þú vildir fá í rauninni frá okkur full mótað það sem þú kallar handrit við vildum alltaf kalla bók
Já, ég var alltaf tónlast á þessu, þetta er ekki bók
Þetta er ekki bók
Þetta verður ekki bók strax
En allavega, þú vildir fá það bara full mótað og það var svo sannlega ekki þannig hjá okkur
Nei.
Þú fjökkst eiginlega bara eitthvað úrrakk frá okkur
Ég var að segja á hann að þið staðið við öll deadline það var alltaf bara lígi
Þið
stóðu kannski við deadlineið en þið senduð ekki tilbúið sko, hérna, handrit hérna, En ég meina, jú, kannski fyrsti og annarlestur var kannski, þetta var ekki alveg klift og skorið, það blandaðist pínu saman af því að sumt var ég að lesa í fyrsta skipti í öðrum lestri. En þú veist, ég veit alveg hvað er að gera, það kom ekki niður á vinnubröðunum þannig sé sko.
Og sko, að mínu viti, þá fannst mér gott að við vorum ekki, hvað ég segja, orðin jafn ástfangin af handritinu, þú veist, við fyrstu skilin, af því að þá var svo auðvelt að bregðast við því og bara, og þannig að bókin eða handritið umbreyttist algjörlega bæða efni og uppsetningu fyrir önnurskilin
Já.
Þú veist, og þá vorum við komin actually með eitthvað.
Þá fengum við svona drive.
Já.
Já. Já, en það gerist sko þó svo að fólk skili handriti sem að er tilbúið að þeirra mati þá verða stærstu breytingarnar alltaf þarna
Já,
eftir okay. fyrsta lesturinn og þú varst að tala um áðan hulda að hérna þið voru eins og þreytt á þessan í lokin mm-hmm. og þú veist eitthvað var sama ákveðin hluti af því að það sem spila kannski inn í það tvennt og annars vegar að þá erum við að ég farin að pæla í svo miklum smáatriðum
mm-hmm.
að þau skipti alvörinni ekki máli nema fyrir 12 manns á landinu
mm-hmm.
og hérna hitt að ábyrðin á textanum færist meir og meira úr höndum höfunda eftir því sem á líður í ferlinu
mm-hmm.
Þið berjist fyrir hlutum fyrst af því að þið viljið hafa þá inni eða þið viljið ekki setja eitthvað inn sem að ritstjóri hérna, leggur til Vist, ég lagði hann til einhver hugtök sem ég fannst að ætti að vera hérna, hluti af bókinni
mm-hmm.
ég lagði til að skrifa inngangskabla
mm-hmm.
sem fekk aldrei að fara inn í bókina skilur. Ég barðist mjög mikið fyrir því En þú veist, þetta er ykkar projekt og hérna
Ertu ennþá alltaf, á því að það vandi
Algjörlega 100%
Bara gagg
öllu Ótrúlegt að þið hefur gefið út þessa bók á þess að hafa hann Nei, en hérna eftir því sem álíður í ferlinu þá tekur ritstjórinn meir og meiri ábyrð að, í þessu tilfelli að því að þá er ég hérna sérst, bæði faristjórinn og hérna frágangsveisturinn, stundum á, er þetta tveir ólíkir en stundum er þetta bara sami og yfirleitt er ekkert mælt mikið með því að höfundar sé að skipta sér allt og mikið að því sem að frágangsveisturi gerir
mm-hmm.
að því að þar er hann á heimavelli og hérna það er ekki nema að það sé eitthvað svona stílbragð eða eitthvað svona vísvitandi brot á málfars eða stafsynningareglum sem að á að skila sér inn í lokaafurina það er ekki nefn að segja eitthvað
mm-hmm.
þannig mm-hmm. Þú veist, Halldór Laxness mm-hmm. til dæmis
mm-hmm. Við langar að skipta örlítiðin gýr hulda hérna nú kemur bókin út þannig að ég lok nóvember
mm-hmm.
og já, ég held að hafi gengið vel svona á íslenska mælikvarða í forsölu, þar sem við seldum nokkur hundra eintök og upplæði var kannski svona starra heldur en almennt gengur og gerist hjá fyrstu höfundum
Já, var okkur, svona fimmfalt
Já, var okkur sagt þannig að, þú veist, það gekk alveg vel en bara höldu að þú reynir að lýsa fyrir mér þessum einum og hálfum mánuði frá því að bókin er komin út bara hvernig þú veist, hvernig upplýðið þú þetta?
Ég náttúrulega upplýði bara svona einhver kulunarenginni og ég man eftir þarna var einmitt, það var svolítið erfitt tímabil hann eins og nefndir að hann með hjá dóttur okkar og hún var að skipta skóla og ég man bara eftir því að þú varst að fylgjenni í skólan og þetta var eitthvað svona aðlega tímabil og eitthvað og litla okkar var einmitt, bara rúmlega eins ás heima að stundum bara nokkra mótna þá var ég bara svona eiginlega skjálfandi heima að því ég var bara, og þú varst svona betur, hvað geti gert, hvað og ég bara, tökherum mitt var bara í rúst, sko. Þannig ég bara, já, svona lítur þetta bara út, þú veist, ég bara keyrði mig út, sko.
Mm-hmm.
Sem ég hef gert áður og sem ég ekki stolt af og hérna, ég veit ekki hvort það hefði líka gerst ef við hefum ekki verið að skrifa bók, þú veist, ég veit það ekki.
Þessar aðstæður voru náttúrulega gjössamlega hellaðar. Og þetta hljóma svona eins og eitthvað svona þar sem við erum gagnrýnum bæði mjög mikið þetta, þessar ofurkröfur og
mm-hmm.
þessar ofurmæður og eitthvað mm-hmm. þú veist, við erum tóldið að lýsa þér þannig sko,
Já.
En svo erum við að lýsa hvernig þú greitir fyrir þetta
Já.
Með tökjörinu og
Já.
Bara
algjörlega og sko, að því ég hefði alveg líka gaman að ég skrifa bókina og svona þetta var alveg svona, hérna, líka skemmtilegt og spennandi og ég fann alltaf sko, það sem gaf mér styrk bara í þessu ferli var konunnar sem að hafa sínt mér þakklæti og sent mér persónulega skilaboð, bara takk fyrir að berjast og við getum það ekki allar og við erum sumar í þannig samböndum að bara það er ekki sniðut fyrir okkur að vera berjast og það var svona bara minn eldur, bara ég vil gera það fyrir þær, ég vil einhvern veginn hérna þetta þarf að gerast og ég fann það líka, þú veist að þetta þurfti að gerast og þetta þurfti að gerast þarna En já, ég svona borgaði fyrir þetta með bara svolítið svona taugakerfið krassaði sem auðvitað gerist eftir langvarandi álag bara, þú veist, það bara einhver svona, bara, það bara eðlilegt. En svo náttúrulega fer fjölmiðla umræðan af stað og við vorum alveg búin að, við vissum alveg að það myndi gerast og erum svo sem alveg vön því að það tala alls konar okkur. En mér fannst svolítið óþægilegt þarna að fólk var að senda kannski á okkur eða á mig, þú veist, screenshot og svona, þú veist, þess er að segja þetta og þess er að segja hitt og ég vildi bara hjúpa mig frá alheiminum, ég vildi bara okkur bókinni bara hann í sölu við pökkum bókum á kvöldin og áritum og eitthvað, ég vildi bara einhvern veginn að fólk myndi svolítið láta mig í friði nema að það hefði eitthvað gott að segja. Ég var bara svo buguð og fannst svo óþægilegt einhvern veginn, jafnvel þegar fólk var sko að segja þetta styðjandi, bara æ, þú veist, mér svo leiðilegt, ég var að heyra þetta sem þessi var að segja og ég bara ekki, þú veist, ég þolið ekki núna, þú veist, ég get ekki, þetta svo mikið áriti, hann að ég man alveg eftir því að hafa verið sko heima að gera og græja eitthvað og einhver, hérna, systi mín kom og ég held, hérna, systi þín og mann hennar og það var svona fólk, það var oft fólk í kaffi heima hjá okkur sem ég elska og var einhver sem spurði mig svona, hvern ertu? Og ég bara var svona með tár í augunum, bara eitthvað svona, ég bara alls ekki góð og það mjög sjaldan sem að ég leyfi mér að segja það. Þú veist, einhvern veginn bara, ég er ekki góð, ég bara gjörsanlega buguð, þetta bara svona, ég veit ekki, sko, ég held að fólk sem hefur ekki upplifað, til dæmis bara svona neikvað umtalið í kommentakerfinu og fjölmiðlum og svona, fólk sem hefur ekki upplifað þetta, það veit ekki hversu hellað þetta er. Þetta er ógeðslega hellað og ég veit að líka bara, þú veist, við erum bara svona, sammannlegt að, hérna, fyrirbæri að við hræðumst það að fólki finnist eitthvað slæmt um okkur og tala illa um okkur. Svo er þetta fyrir allra augum og þetta endurtekið og ítrekað og það bara, þú veist, þetta var bara erfiðu tími, sko, bara Já. Mjög erfiðu tími, en auðvitað var gott að sjá að bókin seldist vel, og konur voru mjög þakkláttar og var fullt af mönnum líka sem voru að kaupa bókina og sjáum bara gott, en guð minn góður, sko, þetta bara, ég borgaði alveg fyrir þetta, sko.
Einmitt, við erum að tala sko, þarna einmitt, í rétt er svona í aðdranda útgáfunar og hérna í skrifunum að því að við vorum alveg frekar public með, þú veist, hvað við vorum að skrifa og hvað vorum að gera og vorum að sýna frá ferlinu og svona okkar samfélagsmiðlum þannig að sko, í annarkvort leið eða eitthvað starana við útgáfuna, að þá eru nokkur svona sjómla hlaðvörp búin að taka bókina fyrir eða eitthvað sem við setjum á samfélagsmiðla fjölmiðla gera mat úr því kommentakjörið nærast á því, þannig að það var búið að vera svo brjála áriti, svo náttúrulega viljum við selja bara upplæði, við viljum bara selja allt, þannig að við erum alltaf að auglýsa bókin okkar og hérna og ég var í því hlutverki, svona umbóðsmanns hlutverki að koma bókin í sölu hér og þar
yep.
og hérna og jú
ekki alls staðar
við komum að því, ég er að koma að því að sko, og ég er hérna í samninga viðraðum og náttúrulega búin að vera að því. Svo áttu hérna einmitt, þú ert þarna alveg hökkuð, ég er ekki orðin hakkaður þarna, ég er bara með drive.
Þú varst rosalegur sko.
Þú varst ekki hakkaður fyrir en eftir áramót sko.
Nei, ég var hakkaður í lok janúar sko.
Já.
Þú veist, og Hauku var alltaf að spyrja, hérna er komið hérna krassið og ég, nei, ég bara góður sko, ég skil ekki hvað er gangi. Bara alveg hæper, alveg brjálaður líka. Þú fer í Bónus, Hulda, tekur svona, já, bókin ekki henni Bónus, en eitthvað svona gefið jákvæða og svona eitthvað eins og þú ert bara elskuleg, takkar mig og ég sé þetta kvöld, þreyttur og pirraður yfir Bónus, set út eitthvað og þá verður allt, þú veist, það er bara, það er eða bara mómenta sem að, þú veist, þú ert að lýsa hvernig þér leið áður en að þetta gerist.
Já, og svo gerist þetta þá er maður bara nei, ég er bara hætt að fara á internetið, bara ég get ekki meir.
Okkur báðum langað að flýja til útlanda á þessum mómenti.
Já, við pældum í því.
Já.
Við virkilega pældum í því hvað kostið að leigja íbúð á Spáni eða Tenerife.
Bara losna.
Bara til langstíma, sko.
Já, einmitt, já, til langstíma, einmitt. Mm-hmm. Við vorum komin þangað. Mm-hmm. Alveg rétt, ég vorum að gleyma það mér þess að.
Internetið er líka á Tenerife, sko.
Já.
Nei, það er eitthvað við það að, sko, og ég er ekki að segja að við séum eitthvað, þú veist, allir sé að horfa á okkur og eitthvað svona, bara og séum eitthvað voða fræg. En maður fann alveg að augun einhvern veginn voru dálítið á okkur. Það var einhvern veginn, svo var maður að mæta þessu liði sem var ég að byrja að drulla yfir mann. Þú veist, bara losna undan
það,
því.
Það voru líka bara svo margir sem voru að bíða eftir að þú myndir mistið þig, eða
þið.
Það er alveg, ég segi það alveg hreint út og ég bakka það upp og stendur því.
Og við erum alltaf þar og það alltaf einhver að bíða eftir að við mistum okkur.
Mm-hmm. Já, misti það sig, já, jú, jú, ég tek það svo sem á mig, sko, það voru mistök að þannig að ég nenni ekki að fara inn í þetta, krakkar.
Nei. En þú ert búin að adressa þetta líka, sko.
Hvað sér ég?
Þú ert búin að adressa þetta.
Já.
En það sem mér finnst samt skipta líka máli í þessu sko að þú veist, við erum vön því og kannski sérstaklega þú og það sé drullaði yfir þig út af aktivismanum, bara það einhver svona mótspyrna. Að gagnrinn var oft svona einhvern veginn bara, þú veist, það átti ekki rétt á sér og var einhvern veginn bara ótrúlega illkvittinn og leiðilega og svona, en gagnrinn var samt ekki bókina og efnislega bókin mjög góð og ég veit það. Mm-hmm. Þannig að það var líka styrkunin, bara ok, drulli yfir okkur eins og við viljið, sko, og það mun hversu mér vera og það verður, þú veist, það hefur verið og verður áfram, en bókin góð.
Já, það var... Það...
Síndu mér lélegan rítum eða eitthvað.
Nákvæmlega, einmitt, síndu mér hvernig þetta ekki vel unnið.
Þetta bara þessir, hérna, podcastarar og sjómlar, sko, sem að
Var...
hefðu sagt eitthvað svona alveg sama hvernig þessi bók lit út og hvað staðið í henni sko.
Já, en það var líka eitthvað sem var svona kraumaði í kallmennskunni minni sko. Það, var, það voru engir svona formlega ritdómar það var engin sem tók bókina fyrir á þessum plattformum sem er að fara yfir bækur
já, þið náttúrulega, þú veist, þið gerir þetta frá upphafi sjálf
já
þið vinnið þetta svolítið fyrir utan kerfi þinn hann gæst lapa
og við fundum alveg fyrir því
og það fer alveg frá upphæðu til enda það fer alveg frá og þess vegna var ég kannski í svona hvað að segja, kannski svolítið meiri svona útgáfustjórn en ég er vanur en hérna það sem að kannski spilar inn í þetta er að þá einmitt komist þið ekki á lista yfir metsölubækur og svo kolla kolli af því að það er byggt á forlögunum þið eru með útgáfa einu vegum það er klikkun að fara í upplæði sem þið fóruð í og ég sagði það við ykkur frá upphafi og þá var það pæl er þið búin að segja tölunar og,
að má, já, já, 1500
já, 1500, ok já. Sko, upphaflega varst þú að segja 1000 og ég svaraði, ertu klikkað
svo líka voru ekki fyrsta pæli kannski bara 500
Jú, við vorum að pæli 500-750 en síðan fljótlega var ég með 1000 í huga
En manstu þegar við vorum á einum af fundunum í hérna prentsmiðinni og hérna okkar maður þar er að segja bara já og hérna, hvað voru það að pæla hérna í upplægi og hann var að byrja að skrifa 300 á blað áður en við svörðum og þú segir hérna við vorum að pæli 1000 og hann bara svona stoppaði bara, ha?
Hann stoppar ekki í þessi maður.
Nei. Þúsund eintök. Já, sko, vanalega fara fyrir fólki 300 svona fyrsta verk og 500 þykir mikið. Og svo endið í 1500.
Já,
eins og einhverju vitlýsingar. Og ég bara, víst, ég sagði frá upphafi, sko, ok, ég get ráðlagt ykkur 1000. Ekki meir en það. Og svo seljiði, þú veist, hvað, 1400 og eitthvað á 1500, þetta er bara klikkun.
Innan við 100 sko. Bækur eftir.
Já. Já, þetta er klikkun og hérna, sko, já, það var eitthvað sem ég ætla að segja, ég mannaði ekki núna.
Það sko, bara svo áttið ykkur aðeins á tölum, að sko, margir af því sem að við köllum þjóðþekta rithöfunda eru ekki að selja þetta mikið í jólabókaflóðinu. Þið verðið aðeins að gefa ykkur það og klappa ykkur á bakið að þú veist að þessi salan á þessari bók hún var fáránleg
Já, ég einhvern veginn, ég held að allir stormurinn hafi svolítið eyðilagt það fyrir mér, eða þú veist, ég náði ekki að njóta þess ég man bara þegar við vorum að árita bækunar, þegar við vorum búin að selja mörg hundru bækur sérst í forsölu og vorum áritaðar og við áttum eftir að áritaða örugglega 600 bækur og fjölskyldan okkar kom heim og hinna og vinir okkar og allir voru bara hjálpa okkur hjálpa að pakka fyrir búðurnar og bara fyrir hinna einstaklinga og það var bara eins og verksmiðja heima hjá okkur og ég man að ég var að einhvern veginn komið með sýkingu eða hinna bólgur í brjósti að því ég var bara veist, ég var bara einmitt að gefa litlu brjóst og bara, þetta er bara streitu einkenni bara einhvern veginn líka með einhverju hakki Og ég man bara, ég var eitthvað að skrifa inn í þessar bækur, hlýjakveðjur, bestukveðjur, kjartanskveðjur, hulda, bara, og, svona, og ég eiginlega man eiginlega ekki eftir þessu. Þú veist, ég man svona eitthvað smá, en ég var ekki að njóta þessa áreita bókina mína. Þú veist, ég var bara örgli einhverju smá hugrófi. Ekki, þú veist, ég næ ekki svona já, vá, hvað þetta gekk vel. En ég veit það núna, þú veist, en ég finn það ekki. Þannig eins og þetta hafi bara verið of mikil hakka vel til ég geti notið þess sko.
Og hérna og líka til þess að lýsa aðeins þýferli sko, þegar bókin kemur út og við erum komin með hann í hendurnar og þá náttúrulega erum við ennþá að selja og við erum að selja bara út frá okkur, þriðja.is og hérna og ferli var semst þannig að alltaf á miðnætti eftir hvert dag
Já.
Þá hérna fór ég í það að prenta út límiðana, merkja, færa úr kerfi, setja inn í póstin eða drop og eitthvað svona. Og þá var svona límiða vel heima. Hulda kallar það peningavélina.
Ég var þetta svo steikt, sko. Þarna, þú veist, þarna varst hún alltaf bara miljón og ég var náttúrulega bara ótrúlega þreytt. Þannig ég fyrir inn með barnið, hún sopnar alltaf á brjóstið, þannig að ég lá inni með henni hún á brjóstinu, ég horf á eitthvað í símanum, svo heyri bara drrrr, þá sko prentvilin sem að Steini fekk bara við lána hjá held í póstinum, því að stelum svo gerir allt svo 110% þú veist, að þá fer hún í gang og ég heyri eftir því sem að hljóði lengra þá seldum við fleiri bækur þann daginn og ég var bara eitthvað, peningavélin farin að rúlla ekki það, við urðum ekki rík á
Nei,
að selja svo bók
góður, bara, sko.
Var það kostar svo mikið að láta prenta og gera allt sko, en þetta var svona já, einmitt, það kannski 40 bækur selst og það var ótrúlega gaman
Já, og til þess að tala peninga og við erum að grínast með peningavélina bara til þess að segja þá, setja það í samingi að við náttúrulega gátum lítið unnið á þessu tímabili og þetta í fyrsta skipti bara á í mínu lífi þar sem að ég hef þurft að taka yfirdrátt og félagið okkar þurfti að fá í raunni lánað bara til þess að við gætum þetta og við erum ennþá að greiða það upp þannig að við erum ekki í plús eins og eftir þetta
Nei, það líka sko sumir eins og hérna það var hérna einhver fjölskyldin að steina einhver ungu maður sem að bara að reikna sko bara bókin kostar X þið seldi svona mikið bara shit þið eigi bara margar milljónir og við bara, nei kallum minn það ekki svo gott, annars væri við á tenni við værum í fríi
og það var alltaf markmið, sko
já, okkur langaði það, vi, það bara, þú veist, þurftum bara að borga laun
já, við þurftum að borga einhver smá laun og, hérna, og þá var bara ekkert eftir nema mínus
Já, þið hengdu hérna, þið hengdu hausina eins þegar að ég sagði við ykkur á fundi tvö sko, að hérna, sko, bóka útgáfa á íslensku markaði er eiginlega sjálfbúðavinna.
Já,
það er alveg þannig. Það er enginn að fara að vera ríkur eða kannski einhverju nokkri, sko. En...
Já, einhverju örfáir, en ég meina við sjáum samt að hérna, þú veist, er ekki Yrsa, hérna, hvað er hún, hérna, þú veist, sem að selur ykkur 10-20.000 bækur, hún er bara í fullu starfjöxtar. Er það ekki?
Jú, hún vinnur að verki sig
Já,
álega sko.
Einmitt.
Arnaldur held ég að sem er stærstu svona eiginlega stærstu upplögin og hann sem rámi í að hafa eitthvað tíma nært að það sé 10.000 sko.
Einmitt.
Þannig að þú veist og það, ég held að hann gera ekkert annað að skrifa, ég veit ekki.
Já. Einmitt.
Þannig að það er sko það er svolítið öðruvísi.
Já.
Það er pláss fyrir tvo svona á markaðinu.
Já.
En hérna. En
þetta er svo lítill markaður og þú veist Það er svo dýrt að gefa bók, sko. Fólk áttar sig ekki alveg að því, sko.
Já, og líka bara dulin kostnaður, þú veist, sem að svona, já, einmitt, heyrðu, að senda hérna 100 bækur, eða eitthvað, það er bara, þú veist, ég man ekki hvað kostar, en það er allan að, þú veist, það tekka líka inn og reynda var ég alveg búin að gera ráð fyrir því, en hérna, það er bara svona alls konar.
Ég held að fólk fatt ekki líka, þú veist, allar með bara kostnaða liðina, þú veist, að láta tekna myndir, að láta setja upp, að láta ritstýra, þú veist, allt þetta kostar bara Helling.
Og samt veit ég að prentsmiðan gaf okkur mjög gott verð haukur náttúrulega mjög sangjarn við okkur, þráttur við höfum nú ekki farið neitt samanburð en hérna við þykjumst vita það þú veist þannig að við vorum alveg að gera þetta líka á budgeti og gera þetta eins og dýrt en, og seljum ókslega mikið en samt ná ekki að vera rík bara svona til þess að við viljum ekki letja fólk en bara gefa ykkur raunsaða mynd af þessu
og svo er náttúrulega pínu gali að svona, svo höfum við líka alveg rætt um að kannski skrifa aðra bók en hérna sem er langar alveg en vinkona mín svona eiginlega bara með að lofa sér einn tímann í desember þegar við vitumst að hérna hann er ekki að byrja á því bara í janúar hann er aðeins anda og daginn sendum við skilabóna heim í útlöndum hún veit hver hún er og hérna bara ertu nokkuð byrja að skrifa nýja bók bara nei
ég hins var alltaf að byrja að skrifa bók í janúar oh my god þá kikkað inn hérna krassið maður
Já.
Sem ég nú bara skrýðu upp úr Herðu, mér langar árunum förum svona að ljúka þessu. Er eitthvað sem að þið muni núna sem að, hvað ég segja, sem að var köttað út einhver mistök sem við gerum sko í bókaferlinu Haukur sko róstaði mig í útgáfuhófinu.
Já, það var svo gaman sko.
Hérna, ég svona í að því að þið með fara svona í þann farveg núna. Eitthvað svona tengt, þú veist, einmitt, efninu og bókinni.
Ég sko, hvað haldið að ég hafi komið í veg fyrir margar djafa fyrirsagnir?
Já, einmitt. Þú hjálpaðir okkur svolítið, hérna, bara, já, hérna, ekki hafa þessa setningu nema þið viljið þurfa að bakka hana upp í fjölmiðlum.
Já.
Já, það var mjög gott, svona öryggisnet.
Og það líka, það sem að, hérna, hvað að segja? Það voru kannski nokkra setningar, nokkra málskunnar sem að við endum á að taka út. Eiginlega bara út af því að við nennum ekki að fara í slægin.
Mm.
Og hérna, ég sagði hérna áðan að það eru hérna ákveðnir menn hann úti, hérna, sjálfskipaðir, hérna, sérfræðingar og svo framvegis sem að hefðu hangið á einhverjum ákveðnu orðanlægi um eitthvað ákveði atriði endalaust og það hefði verið fjölmiðla umfjöllunin um bókina. Okkur langaði að hérna, leifa bókinni bara að lifa sem heild og hún fekk að miklu leita að gera það. Alla var að þanga til að hérna, hún fór ekki bónus.
Mm-hmm.
En sko en hérna
en það kannski lýsir líka hvað maður þú veist,
það var verið að bíða eftir einhverju sko.
Já, nei, þú veist, ég vil bara meina vegna þess hvað við erum að gera, hver við erum og hvað við stöndum fyrir að þá getum við svo lítið stýrt ef að segja umfjöllunni orðræðunni viðbröðunum þú veist Mm-hmm. sama hvað við vendum okkur, mm-hmm. sama hvað við reynum mm-hmm. og einhver sko, við erum að tala titlingaskýta mistökum sem að ég sé og ég gengst við og ég bara algjörlega tek það mm-hmm. eins og ég get og það skipti ekki máli.
Nei, þetta finnst mér vera rauði þráðurinn í gegnum þetta augljósa bakslag sem í gangi í feminískri umræðu og hérna og svona hvernig að hvað ég segja svona bara íhaldið í öðrum skilningi en íhaldið er eitthvað neginn að ná yfirhöndinni með þetta svo augljóst og rauði þráðurinn er svolítið þetta að sko þeir og þau sem að voga sér að reyna að berjast gegn ofbeldis menningu og eins og þessu sturlun sem að einhvern veginn hefur viðgengist frá því að bara frá upphafi verða að vera algjörlega heilagar verur að mega ekki mistiga sig af því að ef það mistiga sig eða það þetta benda á eitthvað á þeirra fortíð sem að var eða var mögulega ofbeldishegðun eða eitthvað slíkt þá hafa þau engan rétt á að vera með sinn málstað. Mér finnst þetta er svo sturlað af því að hverjir standa hann að hinum minn. Það eru menn sem beita hvað að segja miklu að mínum að þetta miklu verri aðferðum miklu dólksleiri talsmáta, miklu meira myndu ofbeldi og svo kollakolli En þeirra rök eru að þú hefur ekki rétt á því að berjast gegn þessu af því að einhver tíman mistekst því.
Þetta er svo öfusnúið eitthvað.
Og þess vegna á þetta bara að vera ómögulegt áfram.
Já, einmitt, og alltaf hjólaði hérna manneskjuna sjálfa sko, en ekki kannski endilega hérna málefnalega, þú veist það var engin málefnalegur ágreiningur til þessum efni bókarinn og okkar það var hvergi eitthvað svona hörðu, haldið því fram hérna þessari bók aldrei það var eina sem að var svona næstuð málefnalegt var þegar við deildum á samfélagsmiðlum áðurnabókin kemur út að það sem meiri vinna fyrir konu að, þú veist, eiga mann, eitthvað svona ja. Og bara orðalagið, þú veist, við áttum okkur á því að það var þú veist óþarfa þú veist samanburður í því
en þarna var samt ritstjórnarferli ekki búið sko skulum hafa það á hreinu og þetta hefði alveg án þess að ég ætla að vera vitur eftir á þetta hefði alveg mögulega verið eitt af þeim atriðum sem ég hefði sett út á í næsta yfirlestri sko
einmitt
og hérna veist, þetta finnst mér svolítið það sem að hvað segja bara við eigum að vera hvað stoltst af varðandi þessa bók er að við gáum ekki færi áninu svona.
Já.
Það er enginn sem að virkilega las þessa bók og sagði, heyrðu, þetta hérna gengur ekki upp út af því að. Það kom ekki fyrir.
Nei.
Og af hverju ekki? Af því að heimildavinnan er sjúklega velgerð og textin er vandaður. Og framsetningin er hvað segja, hún er fagleg að mínum að þið og hún er þannig hugsuð að hún styggir engan nema þá sem að hún á að styggja.
Og einmitt, og með þessa ómálefnilega, málefnilegu eða efnislegu gaggrinni, að þá sko var hún öll á þann bógin sko að þessi fullering sem við höfum eftir nokkrum rannsóknum by the way, hérna þar að segja að það sem er í vinna fyrir konu
Það er vinni fleiri heildar vinnustundir launaðar og ólaunaðar,
já, eða reyman Já, eða reyman
Ég meni þessi bara fakt sem bara rannsaka á telja til
Já, að þá var gaggrinn á þá leið sko að við værum að segja þetta og þetta væri ömurleg og ósengjönd fullering frá okkur, bara eins og þetta væri skoðun eins og við hefðum þessa skoðun en ekki að við varum að lýsa á rannsóknum og það kannski líka lýsir bara svona almennt gaggrinn á feminist fólk Þetta er aldrei efnið per se eða gaggrinna sjálfa þetta er bara eitthvað allt annað sko.
En líka mér svolítið merkilegt bara að fólk sem að kommentar svona þetta, þú veist eins og fatt ekki sko umræðan ekki bara eiga sér stað á Íslandi. Hún eiga sér stað út um allan heim, byggt á rannsóknum út um allan heim. Það ekki eins og bara eitthvað Hulda og Þorsteinn segja þetta. Þú veist það bara að búa rannsakað þetta. Þetta ekki svona persónulegt, en þetta verður persónulegt fyrir þau sem triggerast út af þessu og það ekki við okkur að sakast. Bara sorry. Svona þetta. En ég verð að segja eitt, að því veit við erum að klára. Eigum við ekki að tala blaðsíðu 166.
Hvað
er það? Er það ofsárt?
Hvað er það?
Getur.
Nei, það fyrir ekki að segja allir frá því. Tekur ekki eftir þessu.
Nú mun Haukur ganga á mig eftir, viltu kvarta þetta úr þættinum? Það sem sagt, viltu lýsa, hvað er það að meina held að?
Já, sko, að því að mér er alveg sama og mér finnst þetta bara frekar segja, þú veist að þetta er eina villan í bókinni. Systi mín sem sagt, hún er dásamlega, hún greinlega var að lesa bókina og hún hugsaði, ok, ef það er vill allir að finna hana. Hún bara vill okkur vel, en hún vildi bara svona finna hana ef hún væri. Og svo var hún að lesa og hérna, bara hún var eina af þeim fyrstu sem fekk eintak og bara, heyrðu, hringi mamma held ég. Heyrðu, systiðin fann eina villu. Blaðs í 166. Það stendur þess að tvis og sinnum getur. Og hérna, mér var alveg sama. Mér var þetta bara fallegt og hérna, og bara manneskilegt. Ég er bara þannig. Mér villur bara fínar. En Haukur var ekkit mjög ánægð með þetta.
Nei, og Íris, kannski sérstaklega, bróarkalesarinn okkar.
Já.
Þið voru miður ykkar.
Já.
Ég var svo hissa sko, á því. Bara þið þurfi ekki fyrir svo leið.
Sko. Ég. Hérna. Já, ég bara stein út að læna hérna. Ég svo. nei. Sko. Ég reyni alltaf að ljúga því að sjálfum mér að það sé villa í öllum bókum. Og það er, held ég, nánast alltaf rétt. Og ég les, þú veist, mikið af hérna, því sem kemur út á íslensku og ég finn mjög margar villur í bókum sem eru frá forlögum, það sem allt á að vera tipptopp ég er með það sem að þú Hulda sagðir einhvern tímann hvernig orðað það? Þetta væri svona holl útgáfa af þráhyggju eða eitthvað líka og ég ligg í því sem ég sendi frá mér og mér finnst bara í fyrsta lagi mér finnst svo skrítið að ég hef ekki tekið eftir þessu mér finnst það rosalega skrítið mér finnst skrítið að hvað að segja sérhæfður búnaður sem ég með í tölvunum mínum hafi ekki pikkað þetta upp og mér finnst skrítið að prófarkalesarinn okkar hafi hérna, ekki séð þetta af því að prófarkalesarinn okkar fann mjög lítið af villum, ef þetta var meira svona athugasemda formi. Þannig að mér finnst alltaf leiðilegt ef að það sleppur villa í gegn. En þetta er kannski bara hluti af galdrinum við mm-hmm. bókaformið að það er aldrei 100% fullkomið og ég hef ekki fengið hérna, ábendingu um neina aðra villu í bókinni.
Nei, ekki
allir. Þannig að við erum þá í 99,999% fullkomið en ekki 100 og ég, hérna, ég er hættur að missa svefn. En þetta er svona, þetta er ör á hjartanu.
Fórstu aftur að missa svepp þegar hérna, þú komst að því að við vorum búin að gefa bókin út á rafvænu formi.
Án þess að láta mig vita.
Og án þess að breyta villunni.
Ég var svo gátt.
Fengum skilabóð amatörarnir ykkar. Gerðu þetta án mín og létuðu villur á standa.
Mér varst það gott sko.
En sko þessi villabæðu við fóru gegnum held í þrjá yfirlestra hjá okkur öllum.
Já, það var ekki tóka sem sá
þetta. Það var engi sem sá þetta. Þetta er eitthvað svona, já, það bara er eftir að sjá þetta.
Það getur gerst að maður bara sjá ekki villur. Mm-hmm. Það er bara þannig. Hérna, áður en ég slepp ykkur, viltu fara að skúpa, þú veist, hvað er framöndan held að?
Já, svona kannski aðeins að hans að gefa of mikið upp. Já, ég búin að vera að vinna þessi í þýðingu. Kannski svona eiginlega eina sem ég vil segja. Og hérna, já, svona möguleikin á að gefa hann út á öðrum tungumálum heldur en íslensku. Já. Það er svona svolítið, já, það sem maður er að gerast.
Við erum sem sagt, ég ætla að halda aðeins áfram með þetta.
Já.
Við erum sem sagt í viðræðum.
Já.
Og hérna, og erum mjög opin fyrir því að koma bókinni á önnur tungumál heldur en íslensku. Og við stöndum algjörlega með þessu efni og við teljum að hún hafi svo sannarlega, þú veist, hún eigi heima annars þar, eigi erindi, víðar heldur bara á Íslandi og það sé bara hægt að læra alls konar.
Og það er algjörlega þannig að hérna, það hefur verið þannig tekið í það og hérna, þess að viðræðir eru svona þess eðlis að fólk er spennt fyrir því að fá svona fræðslubók frá jafnréttisparadísinni á Íslandi.
En ímynduðu jafnréttisparadís?
Já.
Og getur verið þitt sem can.
Já, algjörlega. Við munum ekki breyta því.
Nei.
Og ég mun ekki fara ofan að því mun berjast fyrir því.
Já, eins og brandarinn sem ég barðist fyrir og mun ekki endurtaka hér. Nei. Hérna, eitthvað að lokum hugur?
Hann hefði farið í djöfaf.
Já.
Hann hefði farið í djöfaf.
Eitthvað að lokum? Nei, bara gaman að hitta ykkur aftur og hérna, maður verið svona, ég heyrði í ykkur andan daginn, senastu viku eða eitthvað.
Já, þegar þú varst í tjáningarþörf?
Þegar þú varst í tjáningarþörf.
Já,
það var rosa næs.
Ég var að keyra, sko, hérna, ég veist ég að taka 6 tíma keyrslu og þá detti stundum í, hérna, að taka upp svona talskilabúð. Og þá, hérna, held ég að við möll upplifa svona smá, hvað að segja, svona ljúfsárar minningar frá því að við vorum alltaf að tala saman í gegnum talskilabúð og skrifuskilabúð.
Mm-hmm.
Og það byrjaði yfirleitt svona 10-11 á kvöldin, þá fór sími minna pinga.
Já.
Þá bara, já, ok, börnin sofnuði hjá Þorstinni
og Hildi. Og þú að horfa á Survivor, aðeins að kíkja í síman, aðeins að vinna.
Já.
Og svo fram á nótt, við erum náttúrulega oft í samskiptum á næturnar.
Já, þið tvö?
Já, við náttúrulega erum svona nátt hrafnar og tala saman. Já, ég var að tala við haukinn einhvern veginn
nótt. Einhver þarf að skrifa þessa bók það.
En hérna, en kannski eitt loka, hérna, myndirðu vilja ritstýra okkur aftur í annari bók?
Já. Ég myndi vilja það sko og þið náttúrulega, hvað að segja, það var svolítið sérstakt ferli frá mínu bæður síða því að þið eru rosalega vön því að skrifa og þið eru rosalega vön því að fjalla um þess að maður fjallum en þið voru gjörsamlega klúles hérna ritstjórnaferli og bókaútgáfu og það var svolítið fallegt og hérna einmitt pingin í símanum klukkan 11 á kvöldin voru á hverju kvöldi í 4 mánuði.
Það þurfti að fá álag.
Og mér varst það bara gaman sko en alltaf sífjölda spurningar bara hvernig gerir þetta? Áttu að vera svona? Og hérna nú kunnið það sko.
Þannig
að næsta skipti eru þið svo létt hérna.
Getur hort á sjónvarpi á kvöldin.
Já.
Já, þú líka gafst okkur færi á þér.
Já, já, við alveg 100% sko. Og ég sagði ykkur alveg frá upphafi að þú veist, þetta mér hjartans mál og ég alveg til að leggja hvað að segja, aðeins meira í þetta fyrir minna heldur en ég myndi gera fyrir eitthvað stórfyrirtæki út í bæ sem er að vinna fyrir skilur og að ritstýra ykkur í skýrslu skilur þannig að það var alltaf velkomið og mér var bara ljúft og skilt að hérna standa í þessu með ykkur
Já
Svo næs og varð bara líka vinskapur
Já
gott.
Og við erum ennþá reyna að taka matabóðið hérna sem ætluðum okkur
Já, við erum búin að plana þrjú matabóð og ná hálfu þannig að þetta alltaf á réttri leið.
Já, barnið okkar komið á leikskóla það eitt, kannski bráðum fyrir hún að hætta sofna á brjósti þannig geti átti smá líf
Haukur Bragason ritstjóri og Hulda Tölgjes sálfræðingur og höfundur bókarinnar þriðavaktin jafnbreytt sandbók heimilsins. Takk fyrir spjallið, gaman að hitta ykkur
Takk hella.
Thank you.